«Шушки пералётные. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Рудні». Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцекачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з радыё «Свабода». Чытае аўтар.
У студзені 1971 году стала вядома, што Радыё «Свабода» атрымлівала тайныя субсідыі ад ЦРУ. Сенатар Кліфард Кейс запропонував скончить гэтыя сувязі і перайсці до адкрытага фінансавання Радіо Свабода і Радіо Свабодна Европа Американським Конгресом. А другі сенатор, Вільям Фулбрайт, лічыў, што абодва радіі – гэта перажыткі холоднай вайны, і іх трэба зачыніць. Настрой у нас усіх быў сумны. Мы былі перакананыя, што мы патрэбныя нашым слухачам і нашым краінам, але каб спынілі фінансаванне, то давялося б нам усім разыходзіцца. А тут яшчэ нейкая левая групіроўка зарганізавала дэманстрацыю супраць Радыё «Свабода». Удзельнікі гэтай нешматлікай дэманстрацыі, 200-300 асобаў, прайшлі праз увесь горад да будынку Радыё «Свабода» на Арабелла-штрасе і час ад часу выкрыквалі «Liberty raus!» «Свабоду вон!» Гарадскія ўлады не ведалі, чым скончыцца гэтая дэманстрацыя, і на ўсялякі выпадак прыслалі вялікі нарад паліцыі. Аднак каля будынку радыё дэманстранты яшчэ пакрычалі і разышліся. Гэта былі студэнты, якім заплацілі па 10 нямецкіх марак. Кожны дзень з'яўляліся новыя навіны і новыя чуткі. Зачыняць, не зачыняць. Усе падзеі гэтага крытычнага для радыёперыяду падрабязна апісаў у сваёй кнізе «Іскры свабоды» Джин Сосін. Я не буду іх пераказваць. Стараннямі нашых шматлікіх прыхільнікаў на Захадзе, палітычных дзеячоў, прафесароў, журналістаў, а таксама дысідэнтаў на чале з Людмілай Алексеевай, абодва радыё удалося адстаяць. Але наперадзе нас чакала яшчэ шмат непрыемнасцяў. Гутаркі аб закрыцці радыё напалохалі нашых малодшых дыктараў. Яны баяліся, што ў іх не будзе ніякай будучыні. Адна перавучылася на настаўніцу і пайшла працаваць у нямецкую школу, іншы калега перайшоў на баварскае радыё. Напалохала гэтая сітуацыя і майго шэфа Эдварда Нольтнера. Ён казаў нам, што добра ведае, што значыць атрымліваць грошы непасрэдна ад амерыканскага кангрэсу. Перш чым прыйсці на Радыё «Свабода», ён працаваў на ўрадавым радыё «Голас Амерыкі». Кожны год будуць намагацца скараціць бюджэт, зачыніць штатныя месцы і таму падобнае, казаў ён. Нольтнер вярнуўся ў Амерыку. Мне далі пасаду выконваючыя абавязкі менеджера аддзела прадукцыі. Высокае начальства цэлы год прыглядалася, як я кірую аддзелам. У той час на Радыё «Свабода» не было ніводнай жанчыны менеджера з такой колькасцю падначальных, больш за 40 асобаў плюс няштатныя. Праз год прызначылі мяне менеджерам. Ні дадатковай працы, ні дадатковай адказнасці я не баялася. Але одна справа, калі ў цябе за плячыма добры начальнік, а другая, калі ты сам аказваешся на перадавой. У заступнікі мне нікога не далі, гэтую пасаду скасавалі. Аддзел прадукцыі быў вельмі каляритны. Былі маладыя і старыя, засветы і без яе. Усе яны былі рускамоўныя, але паходзілі з розных краінаў. Я наш аддзел жартам называла «Исправдомам». Возьмуць у аддзел навінаў кандыдата, які хваліўся добрым веданнем ангельскай мовы. Падчас выпрабавальнага перыяду акажацца, што мова ягоная не адпавядае патрабаванням. Каб не звальняць, няхай аддзел прадукцыю. Або паспрачаецца нехта з рэдактарам, адразу яго да мяне. У нашым аддзеле шмат было рознай працы, апрача запісу праграмаў трэба было пісаць невялікія рэкламныя абвесткі, чысціць істужкі, рабіць копіі і гэтак далей. Так што прыстроіць гэтых асобаў было няцяжка.
Вы слухаеце ўспаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік. Упершыню ў эфіры.
Тым часам вярнуўся з Аргентыны мой былы муж Сергей. Не вытрымаў ён у сваёй Аргентыне. Цяпер у яго ў Еўропе было ўжо 4 сыны. 2 ў Зальцбургу, ў Аўстрыі і 2 ў Мюнхене. Ён па іх вельмі сумаваў. Яго ізноў узялі ў аддзел прадукцыі, толькі цяпер ягоная былая жонка была ягоным шэфам. Аднаго разу я запрапанавала яму паехаць са мной у школу на бацькоўскі сход. Ён згадзіўся з вялікай прыемнасцю. Мовы ангельскай ён не ведаў, але некаторыя настаўнікі гаварылі па-нямецку. У часе абеду Сергей і яшчэ некалькі ягоных калегаў не хадзілі ў кантыну, а збіраліся у каго-небудзь у офісе, закусывалі, выпівалі і вялі дыскусіі. Сергей любіў выпіць, але п'яным бываў рэдка. У той час наш малодшы сын Юрка ўжо пайшоў у міжнародную школу. Ён, у адрозненне ад свайго старэйшага брата, быў жывейшы, вельмі кампанейскі, як бацька. І вось адна маладая настаўніца пачала жаліцца, што з Юрам у яе праблемы. Яна нешта тлумачыць, а ён адвернецца ў другі бок і пачынае забаўляць аднакласнікаў. Я з вялікім спачуваннем аднеслася да гэтага, а бацька як разрагочацца, а-ха-ха, і я быў такі самы. І як дыхне на настаўніцу перагарам алкаголю, цыбулі, сялёдкі і яшчэ нечага. Гэта быў першы і апошні раз, што я ўзяла яго з сабой у школу. У 70-х годах мы нарэшце перасталі варыцца ў сваім саку. Атрымалі магчымасць папоўніць нашыя кадры новымі сіламі Савецкага Саюзу. У бальшыні гэта былі дысідэнты, якія выехалі ў Аўстрыю, Ізраіль, Скандынавію. Прадстаўнікі нашага аддзелу кадру адразу паехалі ў гэтыя краіны набіраць новых супрацоўнікаў. Сярод іх былі прадстаўнікі шмат якіх прафесіяў, але, на жаль, ніводнага прафесійнага дыктара ці дыктаршы. Аднак я змагла папоўніць свой аддзел некалькімі добрымі галасамі. Гладкай гарманійнай працы на радыё перашкаджаў той факт, што начальства рускай службы пачало часта мяняцца. Толькі прывыкнеш да новага начальніка, а на ягонае месца ўжо едзе новы. Тое самае тычылася і дырэктароў Радыё Свабода, якія мяняліся амаль кожныя 2-3 гады. Не магу сказаць, што нашае супрацоўніцтва з новымі калегамі адразу пайшло вельмі гладка. Некаторыя неправільна вымаўлялі рускія словы. Калі мы іх папраўлялі, то яны казалі, што можна гаварыць і так. Тут мы клікалі на дапамогу «Словарь произношэння для работнікаў радіо і тэлевідня». З замежнымі прозвішчамі і назвамі газетаў, часопісаў было яшчэ горш. У той час навіны ў нас ужо перадаваліся толькі ў эфір. 24 гадзіны ў суткі. Мне даводзілася прыкласці шмат высілкаў, каб зрабіць справядлівы графік зменаў. Мала было ахвотнікаў на начныя змены. Аднойчы ў нядзелю, калі 11 вечара, тэлефануе да мяне начны дыктар, у каторага змена пачыналася ў 0:30, і кажа: «Галіна Міхайловна, я дрэнна чуюся, а таму не магу сёння выйсці на працу». Я кажу: «А што ж я цяпер маю рабіць?» «А вы знайдзіце каго-небудзь». Я не збіраюся ідэалізаваць старых супрацоўнікаў. Бывалі ў нас і спрэчкі, і канфлікты. Аднойчы наш рэжысэр Пішванаў так назойліва падганяў рэдактара Глазынапа ісці хутчэй у студыю запісваць ягоны каментар, што той шпурнуў у яго шкляную папяльніцу і разбіў яму галаву. Але да сваіх абавязкаў усе мае старыя калегі адносіліся вельмі адказна. Часам выходзілі на працу зусім хворымі, так што мне даводзілася адпраўляць іх дадому. А цяпер бывало такое. Бярэ супрацоўнік, скажам, 3 тыдні адпачынку. Вяртаецца добра загарэлы, але прывозіць з сабой пасведку з Іспаніі ці з Ізраілю. Аказваецца, ён там 2 тыдні цяжка хварэў. Гэта значыць, што ён патраціў толькі 1 тыдзень адпачынку. Гэта было вельмі непрыгожа, бо адпачынку ва ўсіх было больш, чым дастаткова. Праз некалькі гадоў працы на радыё 30 працоўных дзён, гэта значыць 6 тыдняў. Апрача таго, ў Нямеччыне тады, як і цяпер, было 16 афіцыйных святаў. Я да гэтага часу маю змешаныя пачуцці да нашай працоўнай рады і да прафсаюзу. Што б супрацоўнік не зрабіў, яго заўсёды падтрымлівалі. Я і цяпер лічу, што гэтыя ўстановы мусілі змагацца за справядлівасць і, калі трэба, мець адвагу сказаць супрацоўніку, што ён не мае рацыі. Такое амаль ніколі не здаралася.
Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы.